Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Aste bat falta da, datorren ostegunean, abenduaren 28an, Iruñak bere historiako lehendabiziko zentsura mozioa bizi dezan. Aste bete pasada ekimenaren berri eman genuenetik eta orduz geroztik jarrerak oso argi daude. Udal gobernu berria osatzeko negoziaketek erritmo honean jarraitzen dute. Bien bitartean, eskuinak oraindik ere ez du onartu gertatzen ari den eta edozen aitzakiari heldu nahi diote bereari eusteko. Haiek, beren buruari egindako inkestak, zentsura mozioaren okerra azaltzen dutenak, edota orain sinadura bilketak online ari dira sustengoak jasotzen EH Bildu eta PSNren arteko akordioaren kontra. Inkestak, sinadura bilketak, egonen balitz moduren bat Iruñeko herritarrek nor gobernatu nahi duen jakiteko, zer dakit banik. Bozkak edo horren ondorengo hautatutako zinegotziak alegia. Demokrazia berrasmatu nahi du orain UPNek, emaitza aldekoa ez dutenean. Eguerdion, entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena erre pasatuko dugu jarraian. Iruñeko udaltzaingoak pertsona bat atxilotu du, pasaden asteburuan emakume bat bortxatu eta lapurreta eginda leporatuta. Gaur elkarretaratzea egindu udalbatzak gertatutako asalatzeko, bertan izan da gainera foru gobernuko berdintasun arduraduna, emakumeak salaketak jartzera animatu ditu Patrizia Badek. Bada berdintasuna zari garela, hainbat eragile eta norbanakok bat egin dute Iruñean, Pio Hamabigarreneko zibikanen ondoan dagoen familiaren estatua kendu dadila eskatzeko. Ohiko familia eredua islatzeaz gain, gizonaren nagusitasuna emakumearen gainetik azaltzen duela salatzen dute. Gaur beste agerraldi batzuk ere izan ditugu, han eta hemen izan gara guztiei ahotsa eman nahian, esate baterako gehiengo sindikalak bat egin du gaur, hain zuzen sare herritarrak bultzaturiko giltzen kanpainarekin, konponbidea eta elkarbizitzarako bidean presoak etxeratzeko ekimenarekin eta datorren urtarrilaren 13an Bilbon eginen den manifestazioarekin bat egin dute hainbat eta hainbat sindikatu ordezkariak. Eta sindikalgintzaz ari garela gaur kalera atera dira ere anfaseko langileak, badakizue gaur mobilizazio eguna zutela haien lan hitzarmena borrokatzen ari direlako, greba arrakastatua izan dela diotze deitzaleek eta gaur esan bezala haien ahotsak ere aditu ditugu. Agenda proposamenak ere baditugu, gaur abenduaren 20a da, gaur itzordu garrantzitsua dugu Laba elkartean literaturarekin, bihar abenduaren 21a Santo Tomas, hemen Iruñan ere ospatzerik badago, haren berri emanen dizuegu albiste kontakizunaren amaieraldean. Bada hauek dira, asteazken goizak utzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugu noski, sargaitezen berehala, edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada gaur temperaturek goruntz egin dute, ez gara zero azpitik esnatu, baina eguraldia desatsegina izan dugu goiz partean, euria eta haize zakarra, naiz eta esan bezala temperaturak baxuagoak izan, gaur desatsegina zen kalean ibiltzeko, aterki eskutan behintzat mantentzea zaila izan delako. Alanda guztiz ere, prezipitazio hauek ez dira sobera luzatuko, ematen duenez gaur arratsaldean zaparradaren bat izan eta gero bihartik aurrera eta Ilunabarretik aurrera eguraldi ona izanen dugu. Beraz, olentzer hori ongi etorria eguraldi onarekin eginen diogu, bihartik aurrera 7-8 graduko temperatura minimoak izanen ditugu eta 12 graduko maksimoak, behintzat igandera bitartean eta tarteka ere eguzkia azalduko zaigu gurean. Une honetan ateri, ez du euriari eta ostarteren bat ere ikus dezakegu hemendik irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta, Euskal Herri Irratiaren estudiotik begiratuta. Une honetan termometroetan 8 gradu ere ikus ditzakegu, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugularik, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Olentzero badator Euskal Herri Irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 21an ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxi, Katalin, Iltza, Meina.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi saioa Euskal Herria Irratia.eus webunean bideo estremin bidez edo entzun, FM-ko 88.8-an.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, gamboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Garrarte, Nafarroako gozo tradizionalak, egun berezi hauetan gozotu maite dituzuna garrarteren turroia garrapinatuak eta eguberri goxoki bereziekin. Gabonetako zaporeak estafeta kaleko garrarte dendan.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita iru minutu besterik ez, arratsaldeko ordu biak izateko. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, egunero bezala, gertuko albisteak errepasatuko ditugu zuen sintonian. Eta egunero bezala, azken aste honetan, Iruñeko zentsura mozioaz hitz egin behar, aste bete falta delako, datorren ostegunean abenduaren 28an, Inusenten egunan, bozkatuko baita, eztabaidatuko baita, esan bezala, pasaen astean iragarritako zentsura mozio hori. Pleno bikoitza edo bilkura bikoitza egin beharko da Iruñeko udale etxean, izan ere, aurretik beste ezoiko bilkura bat egingo da, Elma Saizek utzitako tokia beste sozialista batek ardezan eta honen bestez gero zentsura mozioan bozkatzeko aukera izan dezan. Ez du ematen bestelako aparteko punturik izango den horren aurretik, zentsura mozioaren aurretik, beraz, Kristina Ibarrolak bereari eutxiko dio eta hiri tasen gaurkotzea ez da bozkatuko, badakizue, oposizioak, egun oposizioan dauden alderdiak, hau da Euskal Herria Bilduk PSN gero abaik eta zurekin Nafarroako hartarazpen egin dutela, ez baldin bada, edo ez baldin badira, 2024ko udaltasake berritzen, Iruñak gutxienez 200.000 euro galditzake urte batean, bada, Kristina Ibarrolak pasaen uste astean osoko bilkura bertan bera utzi zuen, haserre zentsura mozioarekin, beraz, tasa hauek berritzeko aukera bertan bera utzi zuen, eta gaur berretxe egin du, berak ez duela aparteko bilkurarik deituko abenduaren 28aren aurretik, hori urrengo alkatearen ardura izanen dela. Kristina Ibarrola.
Hay 15 días para convocar un pleno extraordinario. Bueno, quien decide poner una moción de censura el día 28 de diciembre, entiendo que después de que lo llevan preparando 6 meses, tiene que tener todo atado y saber a qué atenerse. Yo, de los impuestos de los ciudadanos de 2024, creo que se tiene que
responsabilizar el que va a... Orain ez da nere arazoa, esatera heldu da Kristina Ibarrola, esan bezala Iruñak 200.000 euro gal ditzakeen bere jarrera honengatik. Esan bezala, gutxinaka negoziaketek aurrera jarraitzen dute, Olentzero iritsi aurretik amaitutzat izan nahi dute gobernu programa Euskal Herria Bildu gero abaik eta zurekin Nafarroa, gaiek osatuko dute datorren udal gobernu berria, Alderdi Sozialistarekin ere egiten ari dira kontraste ariketak eta kontraste bilerak, eta momentu sintonia ona dago lau alderdien artean aurrera egiteko, eskuinak dugun moduan, oraindik ere ez dio buelta eman egoerari, azken egunotan, sinadurak biltzen ari dira, online sinadura biltzen ari hasi da UPN egoera honen kontra, demokraziaren gainetik pasan aiean edo, eta Núñez Feijok berak ere, Pedro Sánchezekin Moncloan izanen duen bilera horretako puntuetako bat Iruña izanen dela. Aipatu du edo iragarri du Alderdi Popularrak. Ikusi barko da ere, ze nolako jarrera izaten duen hemendik aurreran Alderdi Sozialistak, antza atzo Moncloan Gabonetan gobernuak kazetariekin egiten duen merenduan, antza Pedro Sánchezek iradoki baitzuen Euskal Herria Beldurekin Iruñan etutako akordio hau zabaldu daitekela, zantzi hemen Nafarroan Iruñaren egoera berbera daukatela, esate baterako Barainainek, Eguesibarrek edota Lizarrak. Beraz, kozu, izan ere urrengo asteetan ere albisteak izan dai, bai daitezke herri hauetan. Adierazpen hauek, aditu ditugun adierazpen hauek, gaur Kristina Ibarrolak egin ditu Iruñeko udaletxe plazan egin den elkarretaratzean. Badakizuelako, pasaden asteburuan bortxaketa bat salatu zuela emakume batek, Iruñeko udaltzaingoak 20 urteko gizonezko bat atxilotu du gertakari latz horrengatik, eta gaur eraso sexisten kontra eta bortxaketa honen kontra elkarretaratzea egin du udalbatzak aho baiteko esan bezala babesarekin. Bertan izan da ere Nafarroko gobernuko ordezkari bat, Patricia Abad, hain zuzen berdintasunerako instituko zuzendariak, eta berak esan du geroz eta kasu gehiago atzematen ari direla, salaketa gehiago jasotzen direla haien departamentuan, baina honek ere erakusten duela sentsibilizazioa handiagoa dela. Patricia Abad.
Y hay un ligero incremento con respecto al año anterior. Esto ya sabéis que va unido a un mayor incremento de la concienciación, las mujeres se atreven más a dar el paso de...
Concienciazio handiagoa dago, emakumeek urratsa egiten dute hain zuzen salaketa jartzeko, eta horretara ere animatu ditu Berdintasunako Institutuko zuzendariak. Bada, berdintasunaz ari garela. Azken asteotan, Iruñan mugitu eginda ekimen berri bat, hainbat eragilek eta norbanakok bultzatuta, Pio XII-ean Zibikanen ondoan dagoen familiaren estatua hori kendu dadin. Maialen Uarte Aranok jorratu du gaia eta azalpen gehiago emanen dizkigu. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Iruñeko kalean dago, Pio XII etorbidean, familia izeneko eskultura bat da, gizonezko batek du eskulturan indarrik handiena, haren azpian emakumea, hiru seme alaba altzoan dituela. Familia erakundeari eskinetako brontzezko eskultura Henriet Boutens artistaren lana da. 2002an familiaren kongresu orokorra egitearekin batera paratu zuten estatua Iruñean, inaugurazioa Yolanda Barcina hartako Iruñeko alkatea joan zen, Fernando Sebastián Iruñeko artzapezpikuak bedeinkatu zuen monumentu hura. Bazterkeria irudikatzen duen irudia delako, zenbait entitate sozialari dira eskatzen erretiratzeko. Joseba Ezeolaza manifestu hori sustatu duen ordezkaria da.
Eskultura ordaindu zutenok eta eskultura egin zutenak oso argi utzi zuten zertarako egiten zuten. 2002an egin zen eskultura hori Yolanda Barcinaren garaian, eta familia katolikoek ordaindu zuten eta bultzatu egin zuten, eta hor gogoratu egin behar dugu 2002an matrimonio homosexualen edo ezkontza homosexualaren aldeko legea eztabaidatzen ari zen, ez bakarrik Nafarroan, baizik eta Espainia osoan ere. Horregatik eta horren kontra egin zen eskultura hori, ez? Beraiek nolait ere ulertzen dute familia bat bakarra da, eta hortik kanpo dagoena beste elkarbizitzarako moduak eta adibideak, ba hoiek ez dira familiak, ez? Horretarako egin zen eskultura hori, ez? Horren kontra egin zen eskultura hori.
Legeak urratzen ditu eta familia eredu tradizional eta bakarraren irudia da, halakoek ez lukete lekurik izan behar eremu publikoan.
Hiru legeen kontra doa eskultura hori. Alde batetik, berdintasunaren aldeko foru legea 2019an aprobatutakoa, horren kontra doa. Bestetik ere LGTBI plusen kolektiboaren aldeko legearen kontra doa, eta azkenik ordenantza municipalaren kontra doa, berdintasunaren ordenantza municipalaren kontra doa, ez? Ordun ez da bakarrik bazterketa edo bazterkeriaren simbolo bat, baizik eta ere bai hiru legeen kontra edo hiru normaen kontra jotzen duela kontutan hartu behar dugu.
Beste ekimen zabal baten berri ere emanen dizuegu. Izan ere, Nafarroko gehiengo sindikalak bat egin du Sarek bultzaturiko konponbiderako giltzak ekimenarekin. Gaur elkarretaratzea egin dute Iruñeko udaletxe plazan, hain zuzen konponbidera eta batez ere elkarbizitzarako urratsak eman daitezen eskatzeko. Imanol Karrera LAB sindikatuko kidea da.
Konponbiderako giltza izateko. Urte hauetan lortutako aktibazioari esker, lortutako akordioi esker, urratsak eman ditugu. Eta gure ustez, sindikatu hon langileen ordezkarien izenean ekarpen bat egin behar dugu bizikidetzan eta nola baita esateko ere etorkizunari begira urratsak emateko, konponbiderako urratsak emateko. Eta hori da gaur hain zuzen ere sindikatuen artean egin duguna eta antolatu dugun mobilizazioa. Zergatik, baguk, langileok, sindikatuok, izan nahi dugulako tresna giltza konponbiderako eta presoen etzerako bidean zabalduko duen giltza eskuartean nahi dugulako.
Eta giltza horiek urtarrilaren 13an Bilbon eginen den manifestazioan erabiliko dira, horretara joateko ere eta horretan parte hartzeko deialdia luzatu du SK sindikatuko Iratxe Alvarezek.
Gure konpromisoa bada mezu hau bai lantokietan, bai fabriketan zabaltzea, behingoz salbuespen espetxe neurriekin bukatzeko eta konponbiderako bide horretan jarraitzeko, eta bide batez hemendik ere animatu nahi ditugu langileok, baina baita ere gizarte osoa, urtarrilaren 13an sarek deitutako Bilbon deitutako mobilizazioan parte hartzera.
Lanarloan ari garela eta sindikatuen ahotsak entzuten ari garela. Gaur beste agerraldi bat ere izan dugu Iruñeko karriketan kasunetan. Iragarri genizuen bezala Anfasko langileek gaur greba eguna zutelako, haien lan hitzarmena borrokatzen ari dira.
Bi urte daramatzate negoziatzen Anfaseko enpresarekin, baina ez dute akordiorik lortu. Langile batzordeak minimoetara jo du hitzarmen bat eskuratzeko, baina hori ere ez du zuzendaritzak onartu. 2500 erabiltzaile eta 140 langile ditu Anfasek. Jarraipen handia izan du gaurko grebak, langileen 180ak egin du bat. Arantxa Ordoñez Lab sindikatuko ordezkaria da.
Komitetik milaka proposamen egin ditugu, behin eta berriz, eta ez dugu lortu akordiorik. Gure azken proposamenean ja minimoetara jo genuen, eta oraindik ere zuzendaritzaren partetik ez dugu lortu akordioa. Horregatik gaur grebara jo behar izan dugu. Bueno, grebari dagokionez jarraipena oso handia izaten ari da. Nafarroako lan zentroia guztietan zerbitzua gelditu da, eta langileen 80 inguru gelditu du.
Piketeak egin dituzte goizean eta eguerdian elkarretaratzea Gazteluko plazan, arratsaldean 5:30 Pintor Maeztu kalean beste mobilizazio bat eginen dute.
Lan arloa utzi, baina alor sozialean geratuko gara, hain zuzen bertan lan egiten du Reasek eta azken egunotan haien inguruko eragileen auditoretza egin dute gaur ezagutu ditugu emaitzak.
Ekonomia soziala eta solidarioak bere buruari begiratu dio eta erradiografia bat egin du. Gizarte auditoritzaren bidez ezagutu dute 641 entitatek, Nafarroko 41ek, zer nolako osasuna duten. Datuen artean batzuen berri eman du Junesan Millan Reaseko kideak.
149 emakumeak gara eta erantzunkizunezko postuetako 162 emakumeak hartzen dituzte. Gainera ez dago generoaren arteko soldata arrakalarik, baina ia ez dago alakorik plantilletako langileen artean. Edozein dela ere haien lanpostua.
Iraunkortasun ekologikoaren printzipioari dagokionez, erakundeen 182 kontsumo arduratsuko irizpideekin egiten du bat eta 178 aztarna ekologikoa murrizten eta konpentsatzen jarduten du. Gainera, erdiek baino gehiagok energia berriztagarria kontsumitzen dute.
Naiz eta sektore hau diru laguntza publikoetatik bizi dela uste izan, bere diru sarreren iturri nagusia fakturazioaren bidez izan da.
Reasen parte hartzen dutenen erdiek baino gehiago gainera finantza etikoekin jarduten dute. Reas Nafarroan pozik daude emaitza hauekin, hauek erakusten dutenarekin, pertsonak eta natura erdigunean jartzen dituen ekonomia bideragarria eta errentagarria egiten ari direlako.
Gure lurraldeko datuek baieztatzen dutenez, pandemiak eta egungo krisi geopolitikoek ekarri zituzten ondorioak gora bera, ekonomia sozial eta solidarioen proiektuak aktibo mantendu dira eta eutxi egin diote tirabirari. Gaur egun, ekonomia sozial eta solidarioko Nafarroako sektoreak 768 langile ditu, baino implikatutako pertsonak asko gehiago dira.
Badagoelako alternatiba erreal eta bizia gauzak beste modu batean egin daitezkela erakusten dutenak, erakunden diru sarrerak 37 milioi eurotik gorakoak izan ziren eta 36 milioi euroko gastua egin zuten.
Mi esker Maialen, goazen iritziaren tartea zabaltzera. Isai Gugurenek egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Israelekin salerosketak egiteari usteko eskatu diote Espainiako hainbat aktorek Sánchez presidenteari. Espainiako gobernuari leporatzen diote Israelgo gobernuari armak saltzea, baina baita beste batzuk erostea ere. Diotenez, Israeli erosten dizkiogun armek frogagiri bat daramate, borrokan frogatuta. Hau da, palestinarren aurka erabili dituzte. Ezinezkoa dirudi kaletatik geldiaraztea gizon emakume eta neska palestinarren hilketa masiboa, Israelek Europaren eta Estatu Batuen babesa duenean. Nazio Batuak bezalako nazioarteko erakundeak entzuten ez direnean. Babestu beharko gintuzketen giza eskubideei buruzko lege guztiek eztanda egin dutenean. Eta honen aurrean, aktore hauek bezala, bat egitea eta gure agintariei sarraski hau gelditzeko eskatzea besterik ez zaigu geratzen. Eta horretarako kaleak ditugu. Hori da geratzen zaigun gauza bakarra. Eta Nafarroan, kolore ezberdinetako jende asko batzen ari da datorren abenduaren 30ean hartzeko. Ea betetzen ditugun.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri zaio ikusgarria abenduaren 21ean ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratsi. Kakalin. Intza. Meña.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi zaioa Euskal Herria irratia.eus webunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.8ko txiruan.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5ak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete gaur abenduaren 20a da asteazkena, hain zuzen gurasotasun positiboko ikastaroetan izena emateko azken egun arrei esintxeta.
Gurasotasun positiboko taldeetan parte hartzeko izena emateko epea zabalik dago abenduaren 20 arte, hau da asteazken honetara arte. Iruñean erroldatuta edota eskolatuta dauden 0 eta 18 urte bitarteko adingabeen zainketaz eta heziketaz arduratzen direnentzako doako saioak dira Iruñeko udalak antolatuak. Astean behin ordu eta erdiz bilduko dira taldeak 7 hilabetez. Seme-alaben adinaren arabera sailkatzen dira taldeak 0 eta 5 urte, 6 eta 11 eta 12 eta 18 urte bitartekoak. Bilerak goizeko eta arratsaldeko ordutegietan egiten dira hiriko hiru toki desberdinetan aukeran. Agintzari kooperatiboko psikologo eta hezitzaileak dira saio hauetako gidariak. Eneko Mendiluze psikologoa eta agintzariko kideak azaldu digu zertan datzan proposamen hau.
Gurasotasun baikorrak hartzen du oinarri. Bai, gurasoen indarguneak, nola seme alaben beharrak, eta hoiekin modu aproposean konektatzeko optikari arreta jartzen dion eredua da. Zentzu honetan, hola modu zabalean guztiontzako erabilgarria den eredu bat sortzea
ezinezkoa da. Iaz, euskarazko bi talde eratu ziren eta hirugarren edizio honetako erronka euskarazko talde gehiago lortzea da. Informazioa eta izen ematea 9-0-3-10-03 telefonoan egin daiteke. Berriz, 9-0-3-10-03.
Eta formakuntza zari garela, gurasoendako formakuntza zari garela ere online erak bestelako ikastaroak proposatzen dizkigu.
Era eskolen hirugarren edizioa abian da. Nafarroko 28 udaletako euskara zerbitzuek eta euskara bideak gurasoentzako online formakuntza saioak plazaratu dituzte. Era eskolak era.eus plataformaren ekimena da eta Javier Akama euskara bideako zuzendari kudeatzaileak adierazi digu zein den plataforma honen helburua.
Saiatzen dena ekosistema euskaldun bat osatzen euskal komunitatearentzat, gehien bat aurreta nerabentzat noski, baina eskola ez da nahikoa, oinarrizkoa da, beharrezkoa da, baina ez da nahikoa, eta eskolaz kanpoko jarduerak saiatzen dena eskaintzen eta errazten komunitate osoari.
Hiru dira era eskolen edizionetan parte hartu duten hizlariak. Amelia Barkin UCI fakultatean irakaslea eta ikerlaria da Mondragon Unibertsitatean. Eta berak kulturarteko hezkuntza euskara eta familien hizkuntzak izeneko gaia jorratu du. Kike Amunarrez soziolinguistak proposatutako erronka hau da. Nola lortu modu erraz batean gure aurren inguruan euskara gehiago erabil dadin. Eta Nerea Permat psikodidaktikan doktoreak jorratutako gaia, hau da, euskararen sustapena nerabezarorako transizioan. Edukiak 3 minutu inguruko 3 bloketan banatuak dira, euskaraz zein gaztelaniaz, eta saio guztiak era.eusen YouTube kanalean ikusi eta Spotifyn entzun daitezke.
Mil esker Reyes, bestelako proposamenak baditugu ere, gaur labagunean itzordu garrantzitsua, Joseba Serrionendiak, Marcos Jimenoren 101 letra kartel bere azken liburua aurkeztuko baitu arratsaldeko 7:00 aurrera labagunean Santi Leonek irrati honetako kolaboratzaileak aurkeztuko du solasaldia hori gaur bihar Santo Tomas eguna ere Iruinan ospatzeko aukera izanen dugu Peio Arginarena.
Bihar, abenduak 21 osteguna, Zaldiko Maldiko elkarteak festa antolatu du San Tomas egunarekin. Antxoliaga Karrikako bere egoitzan izanen da, iluntzean zabalduko dute taberna, jatekoa izanen da eta edatekoa izanen da. Sarrera irekia Kike 10 deultzurrunek eman dizkigu xehetasunak.
San Tomas aspaldian egiten da Zaldiko Maldiko hori, jende guziaren dako irekia, arratsaldeko 7:30 eta txistorra prestatzen arituko dira, ardoa edo sagarroa, baita estagiro edarra.
Bestalde batetik, Kike Diez del Zurrune gogora ekarri nahi izan du bazkide kanpaina zabala egiten ari direla, elkarteko kide gazteak erakartzeko bertara.
Kanpaina berezia zabalik dago, 18 urtetik 30 urtera bitarteko jendearentzat. Zaldiko bazkide izatea gauza merkea hasi nahi dut, hilero 8 € ordaintzen dira. Euskal kulturan bultzatzaile, sustatzaile izateko aukera ematen du Zaldiko. Gerore badugu txokoa eta sukaldea.
Gogoratu 7:30 aurrera, San Tomas egunaren ospakizuna Zaldiko Maldiko elkartean bihar.
Mil esker Peio informazio guztionengatik, Santo Tomas egunera begirare jartzeagatik, onaino, gure gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia, badakizu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak entzungai irakurgai dituzuela, bihar arte entzule.